teātri ar Ievu Struku.
Raidījumā Šņurbēniņi mana viešņa šoreiz ir Liepājas teātra aktrise. Uzreiz jau gribējās teikt izcilā aktrise. Ines Kačinska. Sveiki, Ines.
Sveiki, Ieva.
Sagadīšanās pēc tieši pirms intervijas es izlasīju atsauksmi par izrādi Svešā āda, kur skatītāji teica, ja vien varētu, viņi nogrieztu visas rozes savā dārzā. Mans likās tik skaisti, bet vienlaikus es arī gribu pajautāt, kā ir ar to iekšējo kritiķi sevī. Vai šie labie vārdi, un es ticu, un es pārliecināta, ka tu tos esi dzirdējusi daudz savā dzīvē, vai tie iedvesmo, vai tomēr ir bijuši brīži, kad varbūt iemedzina uzmanību un liekas, ka nu, tiešām viss ir iespējams, visu var. Nu, kā ir ar šiem ļoti, ļoti skaistajiem vārdiem? Situācijā, kad vienmēr tomēr jāsāk no tās nulles un no tukšas lapas.
Nu, tu zini, tieši skatītāji vārdi, tieši skatītāji siltie labie vārdi simtprocentīgi vienmēr iedvesmo, jo nu, tu esi pats tik paškritisks un reizēm nomoks sev ar tik daudz jautājumiem, uz kuriem nav atbilžu un vēl ir profesionālā kritika un viss. Tad skatītājs ir tas, kurš tiešām iedod tādu pārliecību. Pārliecību, ka tu esi īstajā vietā, ka tu dari to, ko tu māki. Nu, tāda ticība saviem spēkiem.
Par šiem daudziem gadiem tev ir bijis sajūta vai kāds brīdis, ka tu domā, ka varbūt tu neesi īstajā vietā?
Godīgi teikšu, nē. Nē, protams, ka man ir arī raksturīgs radošs cilvēku tuksnes, kad iestājās tāds visaptverošs tukšums un tev liekas, ka tev nav ko teikt, tu esi noguris, tu esi izdedzis, bet parasti tad vienmēr nāk kāda jauna loma, sadarbība ar jaunu režisoru, kas tev iedvesmo nākamajiem soļiem, jā.
Par Svešo ādu, tā ir horeogrāfs Ingas Krasovskas debijas darbs režijā, un, protams, ka šai sarunā es gribu runāt arī par Mariju Leiko skatu ugunī, kas savukārt ir pie Lauras Grozes, un ar vienu, teiksim, kā režisoru strādā pirmo reizi, ar Lauru daudzas reizes.
Jā.
Kāda ir tā atšķirība, cik, teiksim, baro režisors, ar kuru tu sadarbojies pirmo reizi, un kā ir tad, kad viens otru pazīst jau tik labi, nu, kur ir tas jaunais, ko iegūst, ka, teiksim, tu audzi beidi no lomas uz lomu kopā ar režisoru, tu atšķirība vai to var vispār noformulēt?
Nu, tu pamanīji, ka abas režisors ir sievietes.
To es pamanīju, jā, jā.
Kaut kā ar tām sievietēm, režisorēm, tā sadarbība notiek tādā intuitīvā līmenī. Mēs kaut kā saprotamies no pusvārda. Ar Ingu strādājot pirmo reizi, kā režisori, protams, neizpalika arī asāks vārdu pārmaiņas un domstarpības, kas ir normāli. Tas ir normāli, bet tā vēlme radīt, es nebaidos tā vārdu tiešām izcilu darbu pateikt gan no sevis kā aktris, gan viņa kā režisori no sevis. Pateikt sev būtiskas lietas, risināt aktuālus jautājumus Svešās ādas gadījumā, es domāju, par dzīvi, par laiku, par to, ka mīlestībai nav tautības. Par Lauru runājot, ja es nemaldos, tā ir piektā sadarbība. Nu, man ir vienkārši bezgalīga cieņa pret viņu kā pret režisoru. Es domāju, viņa ir gudra, talantīga, stilīga, kaislīga, abrīnojama sieviete un abrīnojama režisora. Zin, ko grib, man liekas, nekad neķers pie darba, tāpat vien. Vienmēr viņas izvēles ir pamatotas, pārdomātas, un tās tēmas, kuras viņa izvēles, nu, tās ir jaudīgas, tādas, kāda viņa ir pati.
Runāt vēl par Svešo ādu. Te nu ir tas fenomens, ka jūs spēlēt mazā telpā, un mēs par to runājam, kritika par to raksta, bet tās izredzes, to izrāda redzēt, man liekas, līdzinās apmēram nulē.
Izpirktas.
Un kas dažreiz, protams, ir labi, jo tā intriga saglabājas, bet kā ir šādos gadījumos, ka tā izrāda ir tapusi nelielai tāpai, un ņemot vairāk, ka saktie rancāmas nav liels, bet nu, jauniešiem varbūt ir nu, mazāk tā profesionālā pieredze, bet vai nepastāv variants tomēr to spēlēt tādā telpā, lai katrs to var redzēt? Nepastāv variants viņu, teiksim, celt uz tādas lielās skatuves?
Nē, svešu ādu, nē. Es domāju, ka tur noprotestēs scenogrāfs. Un es izbaudu mazo zāli, es tiešām izbaudu, jo manā lielajā skatuves pieredzē mazās zāles ir bijušas uz pirkstiem saskaitāmas reizes, un tas tuvums ar skatītāju, tā viņa ciešā klātbūtne, tāda sajūta, ka viņa pieskars tavai ādai, un es savukārt pieskaros viņiem, un tā ir kaut kāda mistiska atklātības sajūta. Tāda, ka es nodīrāju sev vādu un es ļauju viņiem sev pieskarties. Tā. Man liekas, katram aktierim ir loma sarakstā, ir tie saucamie gardie kumosiņi, kam piesiet dūšu. Un svešā āda man ir tieši tāda, jo tev ir iespēja vienkārši uz skatuves izdzīvot mīlestību, kas līdzīgs prādzienam. Jā, man šobrīd ir viena no manām top izrādēm svešā āda. Ar prieku eju, ar prieku spēlēju un ir milz gandarījums.
Šņo bērniņoši šī sezonā viesojās arī Indra Briķa un es atgādināju, cik izcila bija viņas randa, ko tur liekties no vērts. Protams, domājot par tevi, nevar aizmirst un nevar nepieminēt Ausmu Hananā, ja?
Protams.
Un lūk, šī ir varoņi, vai to nosaka tevis pašas izjūta vai jūtīgums, jeb tiešām tajā tēlā ir izdevies iekodēt kaut ko tik latviski dziļu, kas tiešām pauž kaut kādu mūsu kopīgo kolektīvo pieredzi vai pasaules izjūtu. Nu, kā šāda tipa lomas, kas nav ne Šekspīra, ne Ibsena, ne Čehova radītas, kā izdodas viņas tomēr jālīdz tādam tik dramatiskam piesātinājumam vai pat traģiskam, kā Hananas gadījumā pacelt? Kas ir tas noslēpums, kā tev šķiet?
Nu jā, Hanan ir īpaša. Ausma man ir īpaša. Man tagad ar laika atstatumu, kad tā vērtēju un domāju par to, man liekas, tādas izrādes top reizi desmit gados. Vēl joprojām cilvēki, nepazīstam cilvēki, nāk uz ielas un saka, es redzēju jūsu izrādi. Jūs bijāt brīnišķīgi, UTT, UTT. Bet es domāju, tas ir kaut kāds kods, kas ir ielikts jau pašā materiālā. Uzrakstītie vārdi, kuriem tu piešķir miesu un asins, un viņi ir tik dzīvotspējīgi uzrunāt skatītāju. Un, protams, arī manis pašas tāda aktrises klātbūtne tajā, cik dziļi es ienirstu tajā, cik dziļi es ļauju uzplēst sevi, savu dvēseli un izdzīvot. Jo tā jau ir, ka mēs iemiesojam vārdus. Tie desmitiem tūkstošu vārdu, kurus mēs iemiesojam. Un tie vārdi savukārt iemieso kādu cilvēku dzīvi. Un tas nav no svara, vai tas ir karalis, vai tā ir Ausmas skrundas nomalē kaut kur. Manuprāt, skatītājs ļoti uzrunā tieši tā vienkāršā cilvēka dzīve, jo dzīves kaislības jau nemainās, vai tas ir vienkāršs cilvēciņš, vai tā ir primadonna, vai tā ir Julija Lamberta, vai tā ir Ausma. Nemainās tā dvēseli izcīna savus cīņas, savus mokas, ilgas pēc laimes, pēc laimīgās zemes.
Jūs klausāties raidījumu Šņorbēniņi. Ar Liepājas teātra aktrisi Ines Kučinsku sarunājas Ieva Struka. Skatuve ugunī un Mihaila Čehova Rīgas krievu teātris un filma Marijas klusums. Vienā tu spēlē Mariju Leiko, otru spēlē Anna Lāc. Un šis man tiešām šķiet ļoti intriģējoši, ka tik īsā laika posmā, un droši vien filmēšana turklāt noteikti agrāk nekā izrāde, tu nospēlē vienu to pašu tēmu par vienu to pašu notikumu, bet divas dažādas lomas. Vai tev ir jebkad bijusi kaut vai mazdrusciņ līdzīga situācija, ka tu spēlē vienu un to pašu no dažādiem skatu punktiem, jeb šis ir tāds pirmais un unikālais gadījums?
Šis ir laikam vienīgais gadījums, jā. Nu, ir tāds nezināms fakts. Pirms dažiem gadiem Dāvs Īmans man piedāvāja iespēju filmēties tīzerī Marijas klusums. Piedāvāja man Marijas laikā lomu. Man nav nekad bijis galveno lomu kino. Un kad parādījās tā doma un iespēja, ka es varētu spēlēt Mariju Leiko, es, protams, līdz galam tam nenoticēju, un varbūt tāpēc tas arī nenotika. Man nezinām iemeslu dēļ, un es pat nezinu, vai es to gribu zināt, loma tika citai aktrisei. Es savukārt nospēlēju Asju Lācis, bet nu, liktenis met cilpas. Un tad, kad Laura man piedāvāja Mariju Leiko, es tajā saskatīju tādu, teiksim, likteņu pirkstu, ka nu, mums ir jāsatiekās. Mums ir jāsatiekās, un tā tikšanās notika Čehokrio teātrī Lauras Grozes iestudējumā skatu ugunī.
Mākslinieks un vara. Kā tev šķiet... Es jautāšu diezgan retoriski, uz kuru vārdu tu liktu uzsvaru šajā gadījumā? Vai uz mākslinieks vai uz varu?
Skatoties no kāda redzes leņķi uz to skatās.
Nu, par konkrētu izrādi droši vien jau uzvarāk.
Nu, skaidrs, ka izrādes virstēmi ir mākslas un varas attiecības par mākslinieka spēju vai nespēju izdzīvot radīt. Totalitārā režīma apstākļos. Tas arī tas, kas Laura, man liekas, nodarbināja. Tā ir izrādes virstēma, un par to mēs arī runājam. Marija Leiko ir vienkārši kā tāds atskaits punkts tam visam. Viņa absolūti nav galvenā varonas šajā izrādē, bet viņa ir, lai vienkārši saprastu to nu, to ārprātu, kāds ir tad, kad stāv pretī mākslinieks un rupš brutāls spēks. Tā ir ļoti dziļa tēma, un es baidos, ka es tajā arī varu apmaldīties. Jebkurā gadījumā, man, protams, strādājot pie šī iestudējuma, bija ļoti interesanti un svarīgi kaut mazākajā veidā pieskarties, sataustīt tieši Marijas Leiko tādu īpatno, trauksmaino aktrises dabu. Kaut nedaudz sajust viņu, jo tā informācija par viņu ir ļoti skopa. Ļoti skopa, līdz ar to paliek pietiekam daudz telpas interpretācijai, izdomai, fantāzijai par to, kāda tad viņa bija kā cilvēks, kā aktris, kā personība, kā sieviete. Bija sarežģīts tas iestudējums tādā ziņā, ka dīči lūga pēc uzbūves jau ir sarežģīta. Tas nav dokumentāls darbs, nepretendē uz vēsturisku precizitāti, bet savukārt skatītājs tomēr materiālā sajūta tā laika bailes, nedrošību, bezspēcību, un visi lugā darbojošās personas ir tomēr reāli dzīvojoši cilvēki, bet lugas ietveros viņi kaut kā darbojas tādā, kā būtu, ja būtu. Samērā vispārināti tie tēli ir, un arī Marijas tēls ir stipri vispārināts, un tas nav tradicionāli psiholoģiski izvērsts raksturs. Un tāpēc man bija tāds sajūta, ka es ielīstu tādā nezināmā matērijā, kas manī saviļņo, izraisa vibrācijas, un tad notiek kaut kā tāda neizskaidrojama man pašai ķīmiska reakcija. Un tad piedzimst kaut kā tā sajūta, ka man liekas, nu, te es tā kā sataustu nedaudz, sataustu sajūtu, kāda tad viņa varētu būt. Marija.
Bet kā tev šķiet, vai jebkurš liels aktieris var daudzus gadus pēc savas dzīves kļūt par leģendu. Jo patiesībā jau mēs darbojamies ar leģendu. Viņa nav vienīgā, kas iet bojā, bet runājot par šo leģendāro finālā vārdu, par kuru, teiksim, pirms gadiem droši vien zināja tikai teatrāļi, un tad pēkšņi mums ir filma, mums ir izrāde, un viena aktrise pārvēršas leģendā. Nu, es tagad, protams, mazliet provocēju, bet pēc 100 gadiem varētu būt izrāde Prinas Kučinsku?
Nezinu, vai. Man liekas, ka tās leģendas rodas saistībā ar viņu traģisko likteni. Nezinu, kaut kas tajā ir tāds Marijas dzīve un viņas nāve, traģiskā nāve arī, man liekas, nospēlē to, kāpēc tad viņa šobrīd ir leģenda. Mēs arī iestudējumā patiesībā, man liekas, viņu glorificējām, ja tā var teikt, piešķīrām viņai tādu milzīgu iekšējo spēku un visaptverošu mīlestību šeit un tagad, kas iespējams toreiz viņai pietrūka un nebija. Nu jā, stāsts par to, kā tādu egzotisku krāšņu ziedu, kāda bija Marija Leiko, kādu mēs viņu uzburam, vismaz uzburam, ka viņa tāda bija. Tāda skaistuma, mīlestības, mākslas esence, kā to samaļ. Samaļ iznīcina režīms.
Izrāda tiek spēlēta Čehova-Krieva teātrī, un kaut kādā ziņā, protams, tā ir diloģijas, vai varbūt pat triloģijas, nezinu, par teātra tālākiem plāniem otrā daļa.
Nezinu, vai teātra triloģija, bet es pieņemu, ka Laura Groza vēl varētu, turpināt šo tēmu.
Un tieši tāpēc es gribu jautāt, jo tad, kad es skatījos ar balles, kurpējām Sibīrijas sniegos, tad
es arī redzēju to
tad, manā konkrētajā vakarā tiešām 90% bija latviešu skatītāji. Tad, kad es skatījos skatu ugunī, arī bija ārkārtīgi daudz latviešu skatītāju.
Ļoti daudz, jā.
Vai un kā tu jūti, vai abas mūsu Latvijas iedzīvotā daļas to vienlīdz pieņem? Jo kāpēc to jautāt? Tas nav arī pārmetums. Es nevēlos, laikam, ne šeit visādā ziņā analizēt Krievu veikto genocīdu pret latviešiem 37. un 38. gadā. Bet vienlaikus tas, par ko es aizdomājos, ka arī es kā latviete nevienmēr ļoti priecīgi gribu uzņemties tādu kolektīvu atbildību par tiem atsevišķiem latviešu cilvēkiem, kas arī ir veikuši dažādas noziedzīgas darbības. Kā ir ar šo kolektīvo atbildības sajūtu par to, ko tava konkrēti tauta ir darījusi? Vai tu jūti, kā reaģē tas Krievu skatītājs par to, ka uz skatuves tiek runāts par 37. un 38. gada vardarbību tomēr?
Es redzu, kad izrāde beidzās, ka skatītāji ceļās kājās. Un man ir tāda sajūta, ka viņi atdod godu tiem cilvēkiem, kas ir cietuši no režīma, no represijām. Un es domāju, tā domājošā sabiedrības daļa noteikti apzinās, ja runā kategorijās, kas ir labs un kas ir ļauns. Un man liekas, ka Čehova-Krieva teātris šajā ziņā iet pareizo ceļu, svētīgu ceļu, mēģinot apvienot sabiedrības divas daļas.
Vai varbūt vismaz veidot kopīgu vēstures izpratni, jo tieši varbūt tā, nevienmēr var apvienot, bet vismaz zināt.
Jo Čehova-Krieva teātris tomēr ir neatņemama latviešu kultūra telpas sastāvdaļa, mūsu vēstura. Tāpēc diskusijas par to, vai tādam teātrim ir jābūt vai nē, man liekas, absolūti liekas. Starp citu, arī šobrīd teātri atraduši māju vietu un darbu aktieri, kur ir no Krievijas, no Baltkrievijas, no Ukrainas. Un, man liekas, tas virsuzdevums visiem viens – cīnīties pret ļaunumu, saskatīt labestību visā un kaut kā pārvarēt šos grūtos laikus.
Runājot par labu un ļauno, es tomēr vēl mazliet gribētu pieskarties Elmāra Seņkova triloģijai, jo tikko visa Latvija redzēja tavu Ričardu, kurš pēc manām domām labu no ļauna noteikti neatšķir. Viņam ir tikai viņa es un vara, bet šis slavenais teiciens, ka aktierim ir jāspēj attaisnot. Tad ko tu šo savu brīnišķīgo monstrozo varoni, ar ko tu viņu attaisnoji? Kā tev izdevās viņu attaisnot? Un vai tev izdevās viņu pašai priekš sevis attaisnot?
Jā, obligāti, protams, savādāk nevar. Taču vecais labais teiciens, ka aktierim ir jābūt savas lomas advokātam.
Kā tev to izdevās?
Jā, man ir viena aina izrādē, viena aina dialogs ar māti. Māte, redzu jūsu acīs, nav mīlestības. Nekad nav bijis. Tā ir patiesībā sakna visam, jo pirmajās trīs minūtēs viņš jau tiek zākāts par kropli, par krupī. Tā ir ļoti laba augsne, kur rasties ļaunumam vēlmē atriepties varas kārei. Jā, Ričards man bija ļoti liels pārbaudījums, bet tas Elmārs ir tik ārkārtīgi traks, un patiesībā māksliniekam tādam jābūt, viņš ir drosmīgs, traks, psihs savā ziņā, psihs, un viņš pavilka visu mūsu ansambli sev līdz. Man bija grūtība tāda, ka, ja pārējie personāži tādā grotiskā stilā izspēlē situācijas, un tajā bija daudz komikas, tad man, Ričardam, tomēr bija ārkārtīgi svarīgi nodot to saturīgo pusi, to jēdzienisko, to domu. Un tajā groteskā formā tas nebija viegli.
Tīri fiziski izveidot to specifisko izturēšanās veidu un ārieni, jau saglabāt visas lomas garumā, man liekas, ir ļoti grūti. Un tā skatuviskā laika garumā.
Nu, masāžu pēc tam noderēt, jā.
Jā, es tieši domāju, ka tur jau ķermenis varētu protestēt.
Jā, jā. Bet nu, aktieriem jau patīk sev pamocīt. Un Egons sev mocīja ziloņu cilvēkā. Hananā tāpat man līkā mugura un aizsmakusī balss. Tomēr tas prasa pēc tam rehabilitāciju.
Bet starp šādām lielām lomām, tādā totālā spēles stilā un, piemēram, tiešām realistisku, pat jau liela mēroga, kaislību pilnu, nezinu, dramaturģiju un lomu. Kādu formu restīju savienot kopā ar saturu, ja ir tāds realistisks stāsts, ka tu vei no sākuma līdz beigām milzīgā lomā, un šādā lomā, kur tā ir spēle, nu, tas ir spēles teātris, ļoti spilgta spēle, nu, groteska spēle.
Man kā aktrisē, tas ir mans tāds profesionālais adrenalīns, vienmēr atrast tēlu. Paštēls man gandrīz nekad nav bijis interesants. Droši vien tad man būtu kļuvusi teātrī garlaicīgi, ja es no lomas uz lomu būtu paštēlā un tikai nomainītu kostīmiņu. Nē, man vienmēr ir interesanti ienirt cilvēku domāšanā, cilvēku uzvedībā, kā viņš ēd, kā viņš guļ, kā viņš komunicē. Un ķermenis tajā visā neapšaubām piedalās. Tā ir cita fizika, tā ir cita domāšana. Vienkārši ir lomas, kuras atnāk pie tevis caur ķermeni. Kaut vai arī, piemēram, mans otrais gardais kumosiņš Līnens skaistuma karaliene Džilindžera režijā. Arī tā sieviete ir caur ķermeni jāmeklē. Visādā ziņā man tas ir kaifs. Man ir kaifs meklēt, un ja sakrīt zvaigznes, tad arī izdodās atrast. Jā, tādā apziņas pieredze, katra tāda loma.
Nu, apziņas pieredze skan ļoti smalki.
Tā tev izklausīja?
Jā, izklausījās ļoti smalki.
Nē, nu tā jau ir, ka saprot, tās lielās un netik lielās lomas, viņas jau, nu kā, viņas jau veido to pieredzi. Veido manu dvēseles pieredzi. Man tā gribas domāt, ka es kļūstu gudrāk, par vienu dzīvi gudrāk. Tas varbūt skan tā pašpārliecināti. Vienkārši ir lomas, kas tev iegraužas tavā ķermenī, tavā apziņā, un tu nevari viņas izskrāpēt ārā no sevis. Viņas tevi paliek.
Nobeigumā es mēģināšu lūgt tevi no tavas skatītāja pieredzes atbildēt uz vienu jautājumu, kas mani patiešām arī interesē. Proti, ir aktieri un ir aktieri. Un ir aktieri, kuriem tas traģēdijas mērogs ir. Un, protams, ka lielākoties viņiem arī tiek piedāvātas šīs lomas, kas prasa to augsto do paņemt, to vertikāli, un tiešām to traģēdijas mērogu atklāt. Droši vien, ka tam ir desmitiem priekšnosacījumu, un tas ir tas brīnums arī teātri, kurš, lai cik gadus tu skatītos, tu nevari to uzminēt. Bet kā skatītāji, es zinu, ka tur ļoti daudz tomēr pie noslogotas aktrises dzīves par spīti tai, tu skaties ļoti daudz teātri izrādes citos teātros, un kad tu esi skatītāju zālē, jūs tiešām pat laikam negribi jautāt, kur ir tas noslēpums tevī pašā. Bet kad tu esi skatītāju zālē un skaties kolēģu darbu, kur ir tas noslēpums, kāpēc viena aktrise var paņemt to augsto skaņu un atklāt to traģēdijas vērienu, dziļumu, mērogu, un cita ļoti laba aktrise. Un tomēr tas paliek tikai dramatiski piesātnāts lomas līmenī. Vai tu vari uzminēt kā skatītāju to noslēpumu? Es tikai zinu, ka tev tas piemīt, vēl dažām tas piemīt, bet kur ir tas noslēpums?
Nezinu, man tiešām grūti atbildēt. Tā ir, man liekas, tāda spēja savu, ja tā var figurāli izteikties, savu sirdi, atklāt viņu tik lielā mērā, padarīt viņu tik tādu uzsūkt spējīgu, kaut kāda empātija ielīst tajā pārdzīvojumā un translēt to, izkāpinot to kaut kādā 100, 200, nezinu, cik grādu temperatūrā. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tā nav tikai tehnika. Tehnika mums palīdz strukturizēt kaut kādā veidā, bet to sirds, to asiņu klātbūtni mēs piedodam katrs kā personība. Un, protams, mīlestība pret to, ko tu dari. Mīlestība pret skatuvi. Cieņa pret skatuvi. Man sajūta, saprot, ka teātrī, ka mēģinājums zālē ir jābūt sviedru smakai. Aktierim ir jāstrādā, ir maksimāli daudz sevi jānoslogo, savas maņas, savas smadzenes. Iespējams daudz, daudz vairāk, lai kaut vai kripatiņā aiziet līdz skatītājiem. Tad iedomājies, kādā gradācijā tam jābūt paši aktieri iekšienē, lai tas pārpludina skatītāju zāli, lai tas aiziet līdz galerijai un pat vēl tālāk. Teātris ir, es tā priekš sevis noformulēju, ka no ar kīno man ir tādas romantiskas attiecības. Ik pa laikam kāds projektiņš un, protams, es ar prieku tajā piedalos, izmantoju iespēju, bet teātris ir man mūža mīlestība. Ir un mani var saukt par savu darbu fanātiķi. Varbūt kādam liekas, ka es par daudz esmu pārņemta ar savu darbu. Esmu darba holiķis, bet es citādāk nemaz nemāku. Un es arī negribu. Tas ir mans dzīvesveids, tā ir man asinsrita. Tā es dzīvoju šajā pasaulē, ar to es dzīvoju. Un es arī jūtu, ka ir tā atgrieziniskā saite, kas ir ļoti svarīga. Es, protams, varu sisties tikai zīves pret ledu, un es taču esmu tik talantīga, un man neviens nenovērtē, un tā, un tā. Daudz aktieriem tā arī ir. Bet es jūtu atgriezinisko saiti ar skatītāju. Tāpēc man liekas, ka es esmu īstajā vietā.
Nu, redz, mēs apgājām rondo.
Jā.
Un es jau tieši ar to gribu teikt, es jau var tās rozes griezt. Tikai viss pirms jāizaudzē.
Paldies, Irina.
Paldies tev, Ines. Un...
Paldies.
Tas bija raidījums Šņorbēniņa. Jūs klausījāties sarunu ar izcilo Liepājas teātra aktrisi Ines Kučinsku. Ar viņu sarunājās Ieva Struka. Paldies.